Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Julia Rexha dhe nga informacionet në këtë emision veçojmë. Arrestohet një i dyshim për sulmin ndaj kryeministrit Hashim Thaçi. Liderët e Iranit dhe Irakut diskutojnë çështjet problematike ndërmjet dy vendeve. 8 vendet më të industrializuara të shqetësuara për çmimet e naftës. Fokusojmë në këtë emision edhe çështjen e piraterisë në artin në Kosovë. Fillimisht bloku i lajmeve. Washington. Kandidati demokrat për president të Shteteve të Bashkuara Barack Obama lëvdoi senatoren Hillary Clinton për fushatën e guximshme në garën brenda demokratëve. Në deklaratën pasi Clinton njoftoi për mbylljen e fushatës së saj, Obama tha se ajo me fushatën për të bërë nominuar e demokratëve hoqi barrierat për të gjitha femrat. Dje Clinton u bëri thirrje për krasve që të mbështesin Obama në garën për president të Shteteve të Bashkuara në nëntor. Teheran. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki tha se vendi i tij dëshiron të forcojë lidhjet me Iranin në të gjitha fushat. Iraku nuk do të lejojë veten të shndërrohet në vend që mund të përdoret për të dëmtuar sigurinë e Iranit, citohet të ketë thënë al-Maliki në fillim të vizitës në Teheran. Sot al-Maliki do të takohet me presidentin Mahmud Ahmadinejad dhe në fokus të takimit do të jenë çështjet e tilla si negociatat ndërmjet Irakut dhe Shteteve të Bashkuara për raporte afatgjate në lëmin e sigurisë, si dhe dyshimet për përzierjet e Iranit në Irak. Ankara. Turqia tha se aeroplanet e saj ushtarak kanë sulmuar sot kryengritësit kurd në Irakun Verior. Në komunikatën e ushtrisë të publikuar në internet nuk janë dhënë detaje tjera për operacionin. Ushtria turke ka ndërmarr disa sulma ajrore gjatë këtij viti dhe një operacion tokësor në pjesën veriore të Irakut. Tokyo. Ministrat e energjisë nga vendet më të industrializuara po diskutojnë sot rreth dëmeve që po shkakton rritja e çmimeve të naftës në ekonominë botërore. Takimi i ministrave të G8-s po mbahet në Japoni dhe pason çmimet e fundit rekord për fuqi nafte. Në kuqiri i takimit Akira Amari tha se gjendja aktuale e çmimeve të naftës po bëhet shumë sfiduese. Kabul. Zonja e parë e Shteteve të Bashkuara Laura Bush po viziton Afganistanin. Ajo do të takohet me presidentin Hamid Karzai dhe do të vizitojë trupat amerikane atje. Vizita zhvillohet në prag të konferencës së donatorëve për Afganistanin dhe synon të nënvizojë progresin e arritur në këtë vend. Vjen. Republika e Çekisë dhe Portugalia janë fitues të ditës së parë të kampionatit evropian në futboll Euro 2008. Në ndeshjen e zhvilluar në Bazel, çekët mundën mbrëm Zvicrën me rezultat 1-0, ndërsa Portugalia mundi Turqinë me rezultat 2-0. Sot takohen Austria, Kroacia dhe Gjermania, Polonia. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Pjesën tematike të këtij emisioni e filloj me pasqyrën e shtypit në Prishtinë. Jemi në linjë me korrespondentin ton atje, Arton Konushevci. Mirëmëngjesi, Arton.
Mirëmëngjesi nga Prishtina.
Arton, si komentohet nga mediat sulmi mbi familjen e kryeministrit Hashim Thaçi?
Po, Julie, sot gazetat janë të mbushura me shkrimet të ndryshme pikrisht për këtë ngjarje që ka ndodhur dje. Kapet personi që dëmtoi të hynte në shtëpinë e kryeministrit është titulli në gazetën e përditshme Koha Ditore. Pas listë i diu, 19 vjeçar është arrestuar të shtunën pas ditës si i dyshuar i cili ka tentuar të hynte në shtëpinë e kryeministit të Kosovës, kanë njoftuar policia. Pikrisht për këtë çështje sot gazeta sjellin komente të ndryshme. Gazeta Infopress sjell një koment me titull Sulmi familjen kosovare. Sulmi gjithsesi tendenca për dhunë mbi familjen dhe pronën e kryeministit të vendit Hashim Thaçi është një sulm mbi sigurinë e secilit qytetar të Kosovës, ndërsa u mbetet organeve shtetërore që të ndriçojnë këtë rast. Tani për tani është e rëndësishme që të ruhet uniteti i popullit. Sulmi, siç shihet, e ka qenë i orientuar mbi familjen e kryeministrit. Ky është një mesazh i rënd që vjen nga mendje kriminale të atyre që e projektuan këtë sulm. Ky është një mesazh i keq për të gjithë qytetarët e Kosovës. Kjo vjen në kohën kur Kosova po bën përpjekje për të ndërtuar shtet stabil. Jeta e qytetarëve të vendit është e shenjtë, ajo duhet të ruhet me çdo kusht nga të gjithë ne. Ky është një mesazh i keq edhe për ata të huaj që vinë në Kosovë për të investuar, për të vizituar apo për arsye të tjera, thuhet mes tjerash në gazetën e përditshme Infopress, për të vazhduar se Kosova duhet të ndërtojë organet e qëndrueshme si policitë e fortë, sistem të qëndrueshëm të drejtësisë dhe organe tjera që nuk bëjnë asnjë kompromis me krimin e organizuar.
Artona, kalojmë tani në skenën politike. Beogradi thotë se OKB-ja ka pranuar kërkesat për institucione paralele në Kosovë. Po cilat janë reagimet në Prishtinë?
Po, pikrisht për këtë shkrim shkruan gazeta e përditshme Koha Ditore, thjellë në fakt shkrimin kërkesa e Beogradit dërguar OKB-s të papranueshme për kosovarët. Pritjet se propozimi i tyre për krijimin e institucioneve paralele dërguar sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon do të inkorporohen në planin e OKB-s për rikonfigurimin e Unmikut janë të kota, kam vlerësuar të shtunën zyrtar të institucioneve vendase, të cilët janë shprehur kategorikë ndaj krijimit të institucioneve paralele serbe në Kosovë për të cilat Beogradi ka kërkuar negociata. Vlerësimi kundër krijimit të institucione paralele vjen vetëm një ditë pas deklaratës së ministrit serb për Kosovën Slobodan Samardzic, i cili thotë se Serbia i ka të identifikuar 6 fusha të rëndësishme për jetën dhe mbijetesën e serbëve në Kosovë, përfshirë fusha si policia, dogana, gjysia, kontrolli i kufirit Serbi-Kosovë. Mirë po të gjitha këto janë konsideruar si institucione paralele nga zyrtarët e institucioneve të vendit, si dhe të tilla as që do të krijohen kanë thënë ata.
Edhe një çështje tjetër aktuale politike Arton, pas procedimit të ligjit zgjedhor që parashet pragun prej 5%, cilat janë reagimet e partive që konsiderohen të vogla?
Është një koment me titullin Copzat e partive në gazetën e përditshme Kosova Sot. Partitë vogla në Kosovë si duket kanë humbur busullën e tyre dhe kanë të vështirë të konsolidohen. Pragu prej 5% të shumicës prej tyre i ka vënë jashtë loje. Ato madjas nuk kanë pse të garojnë në zgjedhjet e ardhshme lokale që do të mbahen, thuhet më thjesht në këtë editorial. I vetmi shpëtimi këtyre partive minoritare do të ishte sikur ato të bashkëpunojnë e jo vetëm të mbesin ashtu copëzat e vogla, thuhet më thjesht në këtë editorial të gazetës përditshme Kosova Sot.
Faleminderit, ishim në linjë të drejtë për drejtë me Prishtinën dhe korrespondentin ton Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë tani në Maqedoni. Fitoria thellë e VMRO-DPMNE-s në zgjedhjet e përgjithshme të 1 qershorit jep pasaj mundësinë që të mos kushtozohet nga asnjë parti politike me të cilën do të hyjë në koalicion. Analistët thonë se kjo dobëson pozitën e shqiptarëve dhe përpasoi përmbushjen e kërkesave të tyre. Nga Shkupi kemi raportin e korrespondentes Zirjeta Hajro Jahjaga.
Fitoria bindëse në zgjedhjet e 1 qershorit e VMRO-DPMNE-s me 64 deputet lë pak hapësir për kushtëzimin nga ana e partive politike shqiptare për realizimin e kërkesave politike të shqiptarëve të Maqedonisë që dalin nga marrëveshja e Ohrit. Me këtë dhe të formohet një agjendë afatizuar e këtyre kërkesave nga ana e partisë politike shqiptare që do të jetë pjesë e koalicionit të Gruevskit.
Mandatin cilin e mori kryeministri aktual për të formuar qeverinë e ardhshme krijon një komoditet të dyfisht. Sipari që të formon qeveri pa umvar prej cilit do subjekt tjetër politik dhe dyta të jetë më rigid në krahasim me kërkesat e cilës do parti politike cila mund të pretendoj që të i bëhet partner i koalicionit. Kjo sigurisht që u aprish komoditetin dhe mundësin partive politike të cilat aspirojnë të i bashkangjiten.
Thot Nasser Ziberi, analist politik, duke nënvizuar se kërcënim plotësues për realizimin e kërkesave politike të shqiptarëve të Maqedonisë, paraqet dhe vardisja e pa kompromise dy partive politike shqiptare për të bërë pjesë e qeverisë së Gruevskit.
Konkurenca mes shqiptarë për të bërë me çdo kush pjesë e qeverisë vështirëson pozicionin dhe u adopson shanset për të realizu një politike cila mund të jetë në interes të shqiptarëve të Maqedonisë.
Ndërkohë jeton Shasivari ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, thotë se të dy partitë politike shqiptare në platformën parazgjedhore kanë realizimin e marrëveshjes së Ohrit, andaj nëse leadershipi shqiptar nuk do të bëj hile zgjedhësve, pra hyn në qeveri me platformë të qartë me këto kërkesa dhe jo interesa partijake, atëherë ka pak hapësirë që kryeministri Gruevski të mos i realizojë ato.
Në të kundërtën, unë mendoj se mund të paraqitet edhe kriza, qoftë politike, qoftë ndëretnike në Republikën e Maqedonisë, si rezultati mos përfiljes dhe mos gatishmërisë për zgjidhjen e kërkesave politike të shqiptarëve të Maqedonisë.
Thot jeton Shasivari, ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, duke nënvizuar se asnjë lider shqiptar nuk duhet ta humbë shansin në favor të interesave të ngushta partijake shtetake, nga se në këtë moment kërkesat e shqiptarve janë inkorporuar dhe në detyrimet e përcaktuara nga komuniteti ndërkombëtar, si kusht për eurointegrimin e vendit.
Komoditeti i qeverisë Gruevskit nuk do jetë në atë nivel në cilën mund të mendohet fillimisht, për shkak se ai patjetër duhet në përbërjen e qeverisë vetë të ketë edhe subjektin politik shqiptar, jo vetëm për shumicën e badinterit që do i nevojitet për jo vetëm për këto kërkesa, por edhe për miratimin e ligjeve që kanë parashenjën evropiane.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pirateria e produkteve në fushën e artit dhe të kulturës është dukurim jaf shqetësuese në Kosovë, ndërsa forma me vrasht e saj paraqitet në muzikë. Drejtuesi i zyres ligjore në Ministrinë e Kulturës e ju bëty që thotë se ligje për mbrojtjen e të drejtave autoriale ekziston, por mungojnë mekanizmat për zbatimin e ti. Korrespondenti Bekim Bislimi sjell materialin e vijë.
Edhe pse ligji për mbrojtjen e të drejtave të autorit ka 2 vjet që është miratuar nga Kuvendi i Kosovës, ai ende nuk aplikohet dhe pirateria e prodhimeve në fushën e artit dhe kulturës vazhdon të jetë dukurisht qetësuese. Kështu thotë Jub Bityqi, drejtues i zyres ligjore në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë, Sportit dhe Çështjeve Jo Rezidente, sipas të cilit produktet e shumicës të segmenteve të artit janë të sulmuara nga pirateria, por sipas tij forma më e vrasht e kësaj dukurie shfaqet në veprimtaritë që sjellin profit më të madh.
Domethënë pirateria më e vulgare, më e shpërndarë është në fushën e muzikës, domethënë fushën e videokasetave, incizimeve të ndryshme, emetimeve të ndryshme. Kështu është ajo, ai tregu më i kërkuar. Tu mendoj se është mundësia më e shprehur e pirateritë. Ai produkt është më i shpeshtë, ai produkt është më i gatshëm për tu pirateruar edhe më i gatshëm për tu kesh përdorur.
Për të luftuar në mënyrë graduale piraterinë, sipas Zotit Bityqi, nevojitet krijimi i mekanizmave që do të aplikonin ligjin për mbrojtjen e të drejtave autoriale.
Me krijimin e kushteve për zbatimin e ligjit krijohen automatikisht mekanizma ligjor për evitimin të pirateritë. Krijohen parakushte për mundësinë e eliminimit të piraterisë në aspektin suksesiv, gradualshëm, a pasati. Kjo dhe me thonë se me fillimin e licencimit të agjensive të ndryshme në fushat të ndryshme për mbrojtjen e të drejtës autoriale, krijohet mekanizmi drejt për drejt për ndërmarrjen e eliminimit të mundësisë të ekzistimit apo jetesës së materiale të piraterisë.
Ndryshe, Zoti Bityqi thekson se licencimin e agjensive për mbrojtjen e të drejtave autoriale duhet ta bëjë zyra për mbrojtjen e të drejtave të autorit, themelimin e së cilës sipas ligjit duhet ta bëjë qeveria e Kosovës. Por
jo, anës është e mëgjur. Kjo është, si me thonë, detyra po obligim i qeverisë, sepse ligji e obligon zyren e kryeministit, qeverin, për të themeluar një zyre të tillë. Ligji është tash 2 vjet, deri më tash është arsyetuar në mungesë të buxhetit, përkat, sepse edhe zyre kërkon një staf që duhet me drejtu me menaxhu zyren, dhe mungesë të buxhetit, do të thonë, s'është konsoliduar në zyra, s'është konsoliduar në stafi, e kështu me radhë.
Sidoqoftë, sipas drejtuesit të zyrës ligjore të Ministrisë së Kulturës, Rinisë, Sportit dhe Çështjeve Jo Rezidente, Zotit Bityqi, zyra e kryeministrit të Kosovës duhet të gjejë fonde për themelimin e zyrës për mbrojtjen e të drejtave të autorit, për shkak se pirateria nuk është duke i dëmtuar vetëm artistët dhe ata që i shesin produktet artistike në mënyrë të ligjshme, por është duke i dëmtuar vetë shtetin e Kosovës.
Pirateria është dukuri negative jo vetëm në fushën e kulturës dhe artit, por edhe në fushat e tjera. Domethënë, pirateria nën kupton qefjen e tatimeve, të ikës e obligimin dhe shtetit, dhe qeveris, qofse ekziston pirateria, atëre pa tjetër e ngulfat këtë aktivitet, pa tjetër e ngulfat të hyrat që shtetit për të ndonë të imbledhë në mjërë konstruktive dhe ligjore nga kryusit artistik apo nga kryusit tjere në fushat të tjere kulturore.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në këte emision ndoqët. Arrestohet një i dyshim për sulmin ndaj kryeministrit Hashim Thaçi. Liderët e Iranit dhe Irakut diskutojnë çështjet problematike ndërmjet dy vendeve. Gëteta është shqetësuar për çmimet e naftës. Dëgjues të nderuar, ndoqët emisionin në mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Nga ekipi realizues i këtij emisioni ju faleminderit për vëmendjen e treguar. Miru dëgjofshim.